Radio Okapi.
Bansango Nabeto, au folk en consommoussière africain.
Okapi.
Matondo milenge pamela, matondo ming pena bisika nyos ben bakama samna kolanda radio kapi ben mona ken tang samna beno na kolanda ban tsangna bet nandinga ki Congo consomme sur africain en toala kinzonzulu. Bubiye kelen 15 samna lukuma toto na bet africain na dibakuyai ya ke ki moniki si introduisi a commission union africaine mes abis a dinaka samna kobanisa lulendo ya bimpumbula elera ke na kudonda na katya ba insi iya toto na bet africain. Ntumu nsi ya Grande Bretagne awanambanza Kinshasa jeta kabube na clinique universitaire ya fwana kasabu na kutala inzo ya baki na kusansa kabana kena kubela kantu ya seleka nkuna betu Paul Matindo fwana kananima nani beta zabana mwabantangu. Nkinzi ya nkaka kusima bubu ya iya kila lubutu kwa Yezu ya dibunda kimbangu kena kukumisa Tridon Mukania ya seleka fwana kantu manabeta na mukemu nyosu mutina lutaka pebe talanda kimbangu ya mutu musu kena kupesa ntendula batataba mabeka tula makutu venda basa nyosu bekeza bara mobantango
Okapi.
Matondo mida kanabisika nyos ben bakama sabna kolanda bantango na betena ndinga ki Congo mingba yina kena kolanda betena nkamba ya kena kizunga ba Congo bansi nyoso iya ya bimpumbulu ya elera mekotilaka mekatuka na kutula lutolusu wa makesa na bao na ntoto wa Sud-Sudan ya kele sabna kupanza kimvuka yai nyoso yai kena kukota na bangolo akimvuka bainsi ya ntoto na betu Afrika kena kusala kubanda kilumba na nango na betu kena yao mingi na kumanisa jambu ya bimpumbulu ya elera pena dibaku ya nkinzi ya kubanzila ntoto wa lukumu yai ya ntoto na betu Afrika ya keki monikisi ya ntolisi ya komisyon ya inu Afrikaine awa nambanza kisha sa Tendula kana Jeff Ngoy di banza na bawuyai Mbuta Emmanuel Mendume.
L'Union africaine s'est réellement impliquée.
Union africaine merci la kukipesa na kusosa mvutu na diambu ya batasuki ya elera na kilumbu ya nana ya ngonda meluta ba ministre ya defense ya banti ke kwa misama na diambu yai kutanaka na Addis Abeba sambu na kutedimisa mutindu ya kunonisa elera yoza bisamaka na konso nti na kuyidika bikabu ya makesa meyilama yina lebinga ma konso ntangu kansi eta major mosi metedimisama na ntoto ya yambio na suda yansi sambu na kuvukisa bantangu ya kunonisa elera kasi betofui sala yonso samu na kupesa ngolo na kisalu ya kususa sosa tora senma na kuzaba mutindu ba elera kena kusala kisalu na
po.
Betu bila npasi ya kena kumona bana insi na betu abakula kana ntoto Afrika di Sud na kukuma na bau na kilumba sambano wango na betu kena na mbanza lumba shibu wala kimfuma kizunga katanga batulaka bau ntete na buloko kasapa kasi atakuti bau nyosu mebasika kana buloko bayankaka kena kukunda bisika kulala vwana peki makutuli na inu akeleve na mutindu yai baki na kulomba na bantodisi ya buloko yina kasapa na kufutula bima na bau ya basi misaka bau mpe yina nkaka babu tulaka mingi na kata bime na mevilaka na ndamba kaka baki na kolomba na luyalu na kufuti la bau batike ya seleka kesa mnukusungila bau batike sa mtibavu tukila mabuta na bau beto landa musi na kati na bau na kinzonzolo ya nelika bena.
On mange pas, on boit pas. On est devenu ça.
Bete na kudi ave, kunu ave, bete kuma busuto loko la bana balabala luyal mebikide la beto, bubu makanisi na intu meningana, melomba beno lemvu. Melomba beno lemvu atambuta luyal, luna kila ndilaka mambo ya mabuta, ndisadisa beto. Pesa beto mbongo kufuta nzeto lo beto futuka na mabuta na beto, beno bikide la beto ve. Beto gemi ibi ve, beto longu kaka beto mwanaka, mpasi samu na kubaka mbongo, kuna na inzenza beto kuendaka. Samu ti awa na iti na beto, beto baka kisalu ve, kuna beto vandabi mpumbulu ve, mukena kulomba paspor na munu. Bameka nga kuna na difula ya DG musumbaka yao na mbongo na munu na kinsasa mwibaka yao ve. Tangu betu kotaka na buloko ya kasapa betu bumbisaka bima. Mubumbisaka mbongo na munu makumi tano ya rante mbongo. Bage kudiaka kuna Afrika ya Sud. Kasi tangu baina kela nilaka insu ya kimutu kuzaka bimisa betu na buloko. Bafu tulela betu bima na betu ve. Melomba bapesa betu bima na betu.
Bantangu na betu nandinga kikungu kina kulana kana mina kuzabisa tintumu insi ya Grande Bretagne awa na insi na betu kumaka bubi yai na inzo lusansu wa kliniki universitaire ya Kinshasa ya fondaka ya seleka wapi baki na kusansaka muzola tuba mingi bana kena kubelaka ntu na ntuala bambuta universite ya Kinshasa mbuta Neil Vigen zabisa katinzetu landi yai kena kukota na nzila banta katasi mama na mbonza Londri na insi nandi na ngona nana mvula betu kena yao jangoma bizabisa katintuma na betu kuna vondaka Paul Matendo inki betu lenda simba
Neil Vigen zabisa ka mambote ya nzetu landi yina melungana na bantaka ya mivanguri kisalima bilumke kuiza na insi nandi yake upesa maluaku ya kizingisa na mimvanguki na kati ya nkango. Ya meswa sana samu bagi sadela yao na bantaka. Zabisaka ntumwa ya iti ya Grand Britain. Endi tubakati, andike uizana na bantumwa ya nkaka ya RDC samu tidina kanandi ya baka balusadusu ya nkaka. Nilvigen oti mbongo ya undeke na tadina yai ya landakana. Andike uizana na bantumwa ya nkaka ya RDC. Na kuyangadala na njetolo ina na ndambo nandi. Mbuta kela ndelaka malongi na universite ya Kinshasa ina monikisaka rektere ya universite yai. Zolaka tidina kaina kembo tesamu na bana basala yao na bizunga ya nkaka ya RDC prosper kanya kukote ti ya fwana ti bafwanda na mbongo mingi samu na kukumisa dinaka yai na bana na bizunga nyoso ya RDC. Ya fwana kuzabisati ngindo yai ya mebaka lusadusu ya mbongo ya dikabu ya baluwa wanu ya Belgique be ya gana ubaka lusadusu ya nsadulu ya kimvuka handicap international.
Shango mama koko matondo mingi ntangu sabu nangena kuminantete mwa matempa mavebe tavonadea kintuwa dina mwa bantangu. Betu vutuka diaka na kizunga katanga, wapi ya radio communautaire ya koleji, kena kusala diaka veko bandanko kila mazono, ya uyoka makatia, na kutuba ntolisi na yao mbuta Jean de la Pembangu, bima nyoso mezika, nkangu salaka nyoso samna kufuatia ina, mpasi ya mpamba, na kata batu na salaka ngolo mwana naka, ntolisi ya ista koleji, mbuta che, kanik che, beto landandi na alolo ya nwela luzi, tuka bombi.
Ya ukele kiadi mingi, kangu lenda vezola yao, samna kolo. Luezi bantu ya ndinga yonso kena kuzinga. Lajo ina kele ntima ya koluezi. Beno banza ntete kana ntima mekubaka tia ya ukele mpasi mingi ya nene. Samu na nkangu ya koluezi. Kuna nde beto nyonso kena kukutana samu na kupesa mabanza na beto bula diaka kuwa bansangu. Kima ya ngolo kele ti lajo ina mesalama na luzolo ya nkangu. Bao tulaka mbongo na bao samu na kutombula lajo ina. Na masonga kima na beto ya nene mebeba. Mubanza ti ya ufwete kubonga na ntinu. Kansi beto zabave ikipila beto lenda ndimansangu ina.
Nkaba mwusi na makumi ya kele ntalo bafek meabituisi ya kizunga kasoki ya ntal ya kena yao kasi na katina yao nkaba mwusi na kumi na tatu mebebaka mpe mtu mwusi kena kulandilaka diaka yao ve ntangu yae ya mepesama na kimvuka mwusi ya inzo luyalu kena kutalaka mamalanga kuloba vwana pebituisi salaka njetula kisalu na kizunga yae jangoma biza bisaka tibetke vutu kila diaka nge vetke vutu kila diaka nge ya seleka ntangu yae ya kila mkuni na betu estek ndala fina na mbuji.
Kimfuka vandaka na njetulo na Kasai Occidental, munaka baferme nkama mosi makumi iya na kizunga ya mvimba. Kimfuka ina, sosaka kuzaba kimvwama yina ya leta. Luyalu zolaka bika kubokidisa madia na bainti ya banzenza. Samu na mbuta ya kimfuka kela ndilaka, samu na mbuta ya kimfuka ina, mutindu kele baferme ina ya Kembo TV. Batu bakaka yao na ntwala, babi kaka yao samu na kukondo mbongo. Bilanga lukula yai ya bainti ya ngazi, yake yokanaka na tia ya nteke bake landilaka ve. Baferme ya nkaka bake salaka diaka ve na kati na yao. Ya nkaka bake na kusala na mwa pourcentage. Samu na kufutusa bisalu na baferme ina kimvuka metubati luyalu kebaka yao samu na kupesa yao diaka na bantu ina kena mbongo. Baferme ya nkaka luyalu kebanda sadila yao. Na intu ya dikabu ke landilaka mambu ya bilanga bake na kufingila mikanda bake pesa na bantu zola sadila kimvuama ina yaleta.
Kile bubu yae ya bandi madibundu wa kimbangu bizapsaka yao kumisaka nkinzi na bau ya lubutuka yezo. Ntwadisi ya dibundu yae, twadisaka misa musa nene. Yafuanaka nankama na kizunga bakungu, lukumu mpepe samaka na balongi ya bainzo nkana dibundu yae ya kimbangu. Awanabwala kimfumu Kinshasa, ya seleka nkinzi yae ya lutaka na centre dakei, ya kena kumina kasavubu. Sikbense, solenge, kele musa na kate bandimi yae, yandi kena kuzabisa na kinzo nzula mkuna betu trifomu kanyamule, kikuma ya dibundu na bau ponaka kilumbu yae kumi zoli na tadu samutiba kumi sankinze yae beto landandi.
Betkele na kese ya kuvuka na bubu na sante da kei kimbangisa kasavu na vila Kinshasa sambu na kufete fete ya mbutuku ya mwana na nzambi ya butukaka le 25 Desembre ve na butukaka le 25 me bakimbangisa patira revelation a partira ba recherche na bible ya ya betu nyonso ke sadilaka pome mwana ete Yesu kubutukaka le 25 mai et non le 25 décembre. Mugeza bande bantu ketula ba doute mingi sur la personne mais nzokande bantu ya nzambi ya nene bonso na ba catholique Jean Paul II le pape ku déclara kana tourner nani na Afrique et nzambi ke muntu ndombe Yesu ke muntu ya Afrika ya butukaka na noru ya Angola pia tindaka bantu ya Afrika betu bantu ndombe kusosa authenticité na betu.
Matondo mingi na bienveni kaiba, matondo mingi pena onselme maswa katukwa na mbanza kisangani pesa kama boko, matondo mingi na silve matundu, nanjila mashini bantangume katuwa na kusala mampeme pesa manantua la kinzonzulu, na kunsumusi ya Afrika sabala mbote na mabuta na be, bibika la mbote.
Okapi,
Okapi,
Radio, Okapi.